Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas rinumërimit të 30 kutive, mori vendim që të rinumërojnë edhe 115 kuti të tjera, në të cilat vërehen mospërputhje. Koordinatori i Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve, Burim Ahmetaj, theksoi se një numër i vendvotimeve nuk kanë mundur të procedohen si të rregullta.
Arsye sepse kanë shkuar këto vendvotime në auditim, nga rastet më shpeshta janë kur subjekti nuk ka vota dhe kandidatet kanë vota. Kandidati ka më shumë vota se sa subjekti.
Qendra e numrimit publikoi raportin e të gjetorëve të 30 kutive të cilat janë rinumëruar. Sipas Ahmetaj, pas rinumërimit të tyre është bërë edhe një analizë për të parë se pse në këto kuti ka pasur edhe fletvotime të pavlefshme.
Nga 30 vendvotime janë 518 fletvotime të pavlefshme. I keni të listuar sipas vendvotime, kategoritë pavlefshme janë kur e ka shënuar më shumë se një subjekt, kategoria tjetër është vetëm e ka shënuar kandidatët.
Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u bë ditur se nga e hëna do të fillojë numërimi edhe i votave me kusht dhe atyre që do të vinë me post. Pas përfundimit të këtyre proceseve, do të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në anën tjetër ka filluar publikimi i formave përfundimtare të rezultateve të kandidatëve për deputet nga secila komunë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve theksoi se publikimi i kopjeve të skanuara të formularëve të rezultateve për ta bëhet me qëllim të rritjes së transparencës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi.
Me qëllim të rritjes së transparencës dhe besueshmërisë në procesin zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të publikojë në faqen e tij kopjet, të gjitha kopjet e skanimit të formularëve të rezultateve të kandidatëve dhe formularëve të rezultateve përfundimtare. Pra, kësaj radhe subjektet politike, kandidatët dhe gjithë tjerët e interesuar mund të shohin të dhënat, fotografinë e secilit vendvotim nga e gjithë Kosova.
I nominuari për kryeministër nga radhët e koalicionit PDK-AK Nisma Ramush Haradinaj ka deklaruar pas takimit me ambasadorin amerikan Greg Delavi se është mirënjohës për Shtetet e Bashkuara dhe rolin e tyre në ndihmë Kosovës në të gjitha proceset e saj dhe në veçanti ndihmës në shtet ndërtimin dhe krijimin e një shoqërie demokratike në vend. Ndërkohë që në një deklarim tjetër Haradinaj ka thënë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverinë do ta formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve dhe se partner të mundshëm e sheh LDK-n.
Pra, unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara, kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme, po nuk muj me paragjyku e kaqeret ose si të shkojnë rrjedhat. Po ajo që muj me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit të rezultateve, mendojmë në ma pak se një javë, do të formojmë qeverinë e vendit.
Kandidati për kryeministër nga koalicioni parazgjedhor LDK-AKR Alternativa Abdullah Hoti ka treguar se liderët e partive të koalicionit kanë mbajtur mbledhje pas rezultateve të zgjedhjeve, të cilat e radhitën atë të tretin pas panit e vetëvendosjes. Hoti tutje ka thënë se në këtë takim u bë e ditur që askush nga partitë e koalicionit nuk do të jetë pjesë e qeverisë ku është Partia Demokratike. E nën kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka deklaruar se koalicioni PDK-AK dhe Nisma do të formoj qeverinë e Kosovës. Ai tha se Ramush Haradinaj do të jetë kryeministër, ndërsa nuk do të ketë problem as gjetje partnerve për bashkëqeverisje.
Nuk më merr mendja se veçanërisht pas bllokadës 6 mujore të vitit 2014, e cila i ka shkaktuar dame vështirë të riparueshme që kanë marrë një kohë të madhe vendit tonë, që partitë politike do të duhej të betonoheshin për të bllokuar një proces demokratik të kufundit që ka legitimitetin e qytetarëve të Kosovës.
Kandidati vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti ka ftuar LDK-n, AKR-n dhe deputetët e koalicionit PDK-AK e Nisma të bashkohen partisë së tij për krijimin e qeverisë.
Ne sot ftojmë të gjitha subjektet politike të koalicionit LDK-AKR Alternativa, si dhe të gjitha deputetët e koalicionit PDK-AK Nisma që janë kundër vazhdimit të regjimit të vjetër, që të na bashkohen në tryez për të diskutuar mbi situatën e re politike të vendit pas këtyre zgjedhjeve, si dhe për programin politik të një qeverie të re të drejtuar nga lëvizja vetëndosje.
Kurti ka thënë në një konferencë për media se Thaçi nuk mund ta pengojë qeverinë e vetëvendosjes.
Burimi i sovranitetit nuk është presidenti, sepse Kosova nuk është monarki, Kosova është republikë parlamentare, ku burimi i sovranitetit janë qytetarët e Republikës. Dhe nuk ekziston asnjë instancë institucionale politike, aq më pak ndonjë njerëz posaçëm që do të mund ta pengojë një gjë të tillë.
Trajnimet e specializuara janë më si të domosdoshme për policinë e Kosovës, por edhe për policitë e vendeve të tjera të rajonit. Drejtori për trajnimet avancuara në policinë e Kosovës, nën kolonel Ekrem Racaj, thotë se forcat e rendit kanë programe të trajnimeve të brendshme sipas praktikave të Bashkimit Evropian.
Këtu janë cik trajnimet që kanë karakter, domethënë për kakos zgjatja që mbohen në akademitë policore dhe trajnimet që ne e quajmë trajnimet të mbrendshme për fusha specifike. Për shembull, nëse ne e kemi një çështje sa i përket çështjes radikalizmit dhe ekstremizmit, kjo identifikohet si fushë, si mund të arritim që sa më shpejt këtë temë ta trajtojmë me gjithë zyrtarët policor që ta të ndikojmë në ngritjen e vendisimit tyre që mënyrë që policia ta ketë më të lehtë kuptimin e kësaj çështje në aspektin sa më të mirë të mundshëm, identifikimin e këtyre çështjeve, raportimin e këtyre çështjeve dhe identifikimin.
Në Kosovë ka filluar bllokimi i qasjes në aplikacionin e emërtuar Balena e Kaltërt. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u ka kërkuar operatorëve të internetit bllokimin e plot të çfarëdo qasjeje në faqet e internetit ku gjendet loja që mund të çojë në vetvrasje. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.